Падчас сустрэчы папы Францішка з філіпінскімі сем'ямі, якая адбылася 16 студзеня, сталі відавочнымі ўся гарачыня і апостальскі досвед святога айца, лічыць кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Федэрыка Ламбардзі. Каментуючы прабыванне папы на Філіпінах, езуіт звярнуў асаблівую ўвагу менавіта на спантанныя словы пантыфіка, скіраваныя да сем'яў. Францішак настойліва заклікаў супрацьстаяць культурнай і ідэалагічнай каланізацыі, якая намагаецца дэфармаваць уяўленне аб сям'і, нагадаў ён. Ксёнц Ламбардзі перакананы, што гэты зварот святога айца яскрава ўпісваецца ў падрыхтоўку да будучага сінода біскупаў на тэму сям'і і сусветнага дня сем'яў, які будзе адзначацца сёлета ў амерыканскай Філадэльфіі. Езуіт адзначыў, што знаёмства з досведам душпастырства сем'яў, які мае касцёл на Філіпінах, можа даць штуршок энтузіазму ўсяго паўсюднага касцёла ў сферы абароны інстытута сям'і.